spilum, svo skrætti mikið. Spiluðu mikið vist, það var í búðinni á okkur. Þeir spiluðu vistina svoleiðis að var landlega þeir hafðu fjóra á milli rúmana, búðið var ekki veiðar en það. Það rúmfjölu náðu á milli og hafðu kotta á miðjunni, svo spiluðu bara tveir og tveir voru rúmið. Svona gáttu við spila svo var mistra ákvæmdur að setja þá. Við vorum, ég get sagt að sjálfum reynir sinni það meira að segja, þá okkur heyrað sem við. Það var settið torfusteypir fyrir gluggan, það var einn gluggi innanlega í búðinni. Og var hann alltaf jobb í allt og svo varum setja torfusteypir fyrir svo þá kom einhver út að skvandi náttúrulega bara vandi. Sko. Strákan þá stukkum í burtu. En það var ekki mikið, en það var svona, svo ég segi, það voru aðalega spila mennska hjá eins og okkur. Ekki mikið kviðarinn.